Hi, dear Clara. So this is my balcony, this is my house. And like you see, this is the beautiful, the most beautiful Sarajevo. This is my musicians. We just have rehearsal for the new song. Na 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 na
na. Maldita, a love song to Sarajevo, Amaia Ramirez eta Raúl de la Fuente Nafarren filmak irabazi du dokumental film labur onenaren goia sarian, gaurkoan zinemaz kargatutako saioa dugu. Bozo Breko artistaren bitartez Bosnia eta Herzegovinako hiria erakusten du filmak, hau da bere hirugarren akademiaren saria, Raúl de la Fuente eta Amaia Ramirezen hirugarren akademiaren sarian, Minerita eta Undia Mas Konbida lanen ondoren. Gurean dugu Amaia Ramirez, arratsaldeon Amaia.
Arratsaldeon.
Beno, lenik eta behin, zorionak, hirugarren saria, baina lehendabizikoa horre zuzendarikide lan hori aitortuta.
Hala da, aitortuta, bai. Ba, esperientzia berria niretzako, nola bizi den sari bat zuzendari izenburua daukazunean, ezta? Ezberdina da, nola jasotzen den jendearen partetik. Eta niretzako prozesua ere ba oso aberasgarria izan da. Raulen eskutik beti, baina kreatiboki ba gehiago hazia izateko, ezta? Oso polita izan da maldita egitea.
Bai. Zalantzarik gabe film labur, baina sakona aipatu dugu Bozo Breko abeslari eta disiplinan hitzetako artista, bueno, aitortu aipatu behar dugu dezakienarentzat ez bere burua emakumezen gizontzat duela, eta Sarajevo hirian gidari lanak egiten ditu. Nola izan zenuten bueno, Bozo Brekoren inguruan berri?
Ba, bera ezagutu genuen Medicus Mundi Mediterraneako proiektu buruaren bitartez, ze 1975, justo Sarajevoko guda amaitu ondoren, pertsona hau iban joan zan Sarajevora, ba, kooperazio lanak egitera optiko optometrista bezala. Eta ordu geroztik ba harreman handia mantentzen zuen Sarajevorekin, eta berari bururatu zitzaion Sarajevoren hiriari omenaldia egitea Bozo Brekoren pertsonaian enkarnatuta, eta?
Bai, ederki. Iban Zainos, zuekin izan zen horre goia sarietan, bueno, ari ere eskertu zenioten, eta bueno, ikusleak Sarajevo ezagutuko du sarri gerrarekin lotzen dugu oraindik eta gerra datorkigu burura. Ezakite asmoa hortik doan ere, Sarajevo pixka bat beste modu batez erakustea.
Bai, hala, guztiz hori izan da hasieratik laburmetraiaren helburuetako bat eta nagusietako bat, ez da? Ze, adibidez, nik orain 40 urte dauzkat, ba, Sarajevoko guda hasi zenean 10 nituen. Adina nahikoa da ja irudi hoiek telebistan teleberrian ikusten genituen irudi hoiek, ba, betirako burmuinean geratzeko, ez da? Eta Sarajevoren irudia betirako gudari lotuta geratzeko, baina 30 urte pasatu dira. Orduzik eta hiria berpiztu da, hiriak aurrera jarraitu du, eta Sarajevo beti izan da elkarbizitzaren adibide bat, ezta? Ze han oso metro gutxietan ikustitzakezu ba munduko hiru erlegio nagusiak elkarrekin bizitzen. Ez da tolerantzia, ez da, elkar bizitza, eta hori da Bozo Breko berak ba irudikatzen duena.
Bai, tolerantzia hori aipatzen zenuten aurreko astean zera EFE agentziari egindako elkarrizketan asteleneko egun hoietan hor ere, ez, tolerantzia horren eta bueno, tolerantzia ez barkatu elkar bizitza horren adierazle dela Bozo Breko pertsonaia.
Bai, bozorengan aurkitu ditzakegu gizakiaren maila edo matiz guztiak, ez? Hor daude gizona, emakumea eta eta beste posibilitate guztiak hor berarengan daude. Berak esaten du bere jainkoa maitasuna dela eta askatasuna dela, eta sinets ezazue bere bizitza horrela bizi duela, maitasuna eta askatasunari jarraituz. Eta entzunal izan duzuen bezala, ba, ahotsa ere ba beste mundukoa da.
Bai, hor ere arreta deitu digu, ez bakarrik irudien gatik soilik audio entzuterakoan, ze indarra eta ze, ez dakite nola esan ez, baina nola mugitzen duen edo zea almena duen ahotsa modulatzeko. Irratian batzuk ere nahiko genuke almen hori. Galara itzuliko gara, saria izendapena jasotzen duzunean, ez, aukera dago, ba, eskenatokira igo eta saria jaso ala ez jaso, nola bizi izan zenuten saria jasotzea?
Ba, sorpresarekin, esan nahi dut ez genuela inolaz ere oinongo ziurtasunik, ez, irabazleaterako ginene, ze bosgarren aldia da izendapena jasotzen genuena, eta badakigu zer den ba aurrera ez ateratzea, ez, ilusio guztiarekin horregotea gala bizitzen, baina ez irabaztea. Eta, bueno, gainerako lanak ere oso onak ziren, kanpaina politak egindakoak, eta, bueno, ez genuen espero, orduan, nik behintzat horrelakoetan, nola, oso ikusgarria eta pixkat akojonantea den eskenatoki horretara igotzea. Nik burua txuri usten dut eta saiatzen naiz pixkat momentu horretaz ez dakit, ba, nire burua gain egoten, ez? Pixkat kanpotik egoten, bestela ez zara gai hor hitz egiteko, oso impactantea da.
Bai, izan behar du. Ospatzeko tarterik izan alduzue?
Bueno, gau horretan bertan bai, biharramunera arte. Igandea ere oso polita izan zen, ba, zorion guztiak jasotzen, eta Iruñara heldu ginenean familia eta laguna kantzeuden, eta gure seme alabak, eta hori izan zen, igual politena. Eta, no, orduz geroztik, ba, lanean jarraitzen dugu, eta pixkat ere, ba, gozatzen, ez? Arro gaude momentu honetaz.
Bai, lana ze gero mintzatuko gara azkeneko galderetan. Bueltatuko gara filmera, Maldita I Love Song to Sarajevo horretara, zuen ekoizpen eta zuzendaritza lanera itzuliko gara. Maitasun kanta bat bezala deskribatzen duzu izen buruan, aipatu duzu ere, ba, maitasunez, ez, bizi duela Sarajevo protagonistak, Bozo Brekok. Maitasunez egindako filma ere alda.
Bai, esan dezagun, rodajea Bozo Brekoren batzutapean egon zela nola baita. Da, guk zuzendu egiten dugu, baina ikustita nolako pertsonaia boteretsua geneukan aurrean, ba, pixkat berezan eretara jarri ginen ere, zer egin nahi zuen eta zeretzuen egin nahi, eta bere denborak eta bere adierazteko moduak eta hori guztia ba asko respetatu genuen. Gero muntailan bai Bozok konfidantza osoa utzi zuela eta ez zuen inoiz galdetu eta ikusi nahi izan eta ezer aldatu nahi izan, eta uste dut laburmetraiak sentsazio hori uzten duela maitasunarena, ez, eta guda pairatzen dutenen ganako empatia eta maitasuna.
Bai, ederki. Zein izango da orain Malditaren ibilbidea?
Bueno, Malditak urtebeteko ibilbidea darama, eta zinemaldietan esan daiteke ja egin zezakeen garrantzitsuena, ez? Ja kalifikatu du Oskarrerako eta Goia saria irabazi du. Oso ondo funtzionatzen ari da munduko hainbat zinemaldietan, ba berdin Txinan edo Bosnian, ez? Eta nire asmoa eta nire desioa orain Malditarentzako da ikusleekin partekatzea, da ikuslegoak maldita ikusi ahal izatea. Horretarako egiten baitugu, ez da, orduan ea kulturretxeetan, unibertsitateetan, institutoetan programatzea, hori da nire nahia.
Bai, erabilera didaktikoa baitu, ez da aipatu dituzu arre kulturetxeak, bueno, beste elako ere lekuak, pentsatzen dut ere erabilera didaktiko horretan, divulgatibo horretan ere erabili daiteke la maldita?
Bai, noskiz, planteatzen dituen gai nagusiak, gerra, eta gerra gure fronteretatik oso hurbil, bi hirien arteko lagunarteko tasuna, eta solidaritatea, eta solidaritatea zibila, hau da, herriak aurrera eramaten duena, ez Barcelona eta Sarajevok egin zuten bezala, adibide politpolita da hori gaur egun plazaratzeko berriz, ez da, ze oso hurbil ditugu tamalez adibide berriak. Eta baita, nik uste dut oso ondo datorrela maldita, artea hitz egiteko osasun mentalerako herramienta bezala, eta Bozok eta Clarak, Clarako koprotagonista, piano jolea, biek aipatzen dute nola musikak laguntzen dien bere gaitzekin aurrera jarraitzen, eta ba, Clara Peiak tok pairatzen du, eta Bozok esaten du musikak lagun dizuela epilepsia zerrendatzen.
Bai, bueno, ba, horre ere badugu ez, ezer gehiago ikusi, ea aukera dugun laister maldita ikusteko. Azken galdera, aipatu duzu lanean jarraitu, zertan ari zarazu, Amaia, eta zertan ari da Kanaki?
Ba, Raúl, Kanaki eta ni danak bat gara dana berdina. Eta, bueno, idazten, ekoizten eta zuzentzen ari gara, oraintxe, bueno, bi luzemetrai dokumentalekin gaude batez ere, eta bata Baio Baio Baby da, hori uste dut izango dela plazaratuko dugun urrengo lana, 2017-tik jarraitu izan ditugu Sierra Leoneko bi gazten bizitzak. Kalekumen bizitzak, eta nolako aldaketak eta zenbat gauza pasatu zaizkien azken 6 urte hauetan, bueno, guste imaginatu ezinezkoa dela gure bizitza motan, ez? Eta bueno, baita ere berehala amaituko dugu beste laburmetrai bat, musikala hau ere bai, Ramon Mirabet musikariarekin Mediterraneoan zehar belaunzi batetan egindako jira.
Bai, ederra dirudi, segurazki ala gozagarria izango direla biak, eta beti bezala zuenekin ba ikasiko dugu zerbait gehiago, ba gure inguruan eta ikusten ez dugun mundua. Ze Amaia Remirez, mila esker tarte hau Euskal Herria Irratiari eskaintzeagatik. Ea, ez dakit, ba uda aldera guretik gerturatzerik duzun, gonbitea badaukazu, eta badakizu. Bai. Mila esker.
Zuei.
Agur.
Agur, ongi zari.
Eta datozen minutuak Bozo Brekoren Pandora kanta entzuten emango ditugu. Bera baita maldita Love Song to Sarajevo filmaren protagonista, gero aholku interesgarri batzuk eta jarraian Irrintzi plaza gehiago Bozobreko Pandora.
Te vidragasado de mene. Srce je Pandora.
Zato nemoj da mi pričaš, neka oči kažu svoje, da li u ovoj mojoj tami zadesija srce moje. Moje srce je Pandora, samo tebi se otvara, ti nemaš ključe, tebe srce vuče. Moje srce Pandora je, evo ti tajne se odaje, ti nemaš ključe, tebe srce vuče. Srce vuče.